Патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл занепакоены спробамі выцесніць рэлігійныя каштоўнасці з грамадскай сферы ў Еўропе. Гаворачы аб Еўропе і Еўрапейскім саюзе, я б хацеў выказаць заклапочанасць, што тычыцца адносінаў да праяваў хрысціянскай веры ў грамадскай сферы, сказаў патрыярх на сустрэчы з прэзідэнтам Латвіі Валдзісам Затлерсам сёння ў Маскве. Ён сказаў, што ў некаторых краінах ЕС узнікаюць цяжкасці з тым, каб людзі маглі адкрыта спасылацца на свае рэлігійныя перакананні ў ажыццяўленні грамадскай і прафесійнай дзейнасці. Гэта прыводзіць да вялікага напружання. Мы бачым у гэтым спробы выключэння рэлігійных сімвалаў з грамадскай прасторы, падкрэсліў патрыярх Кірыл. Ён нагадаў, што ў Савецкім Саюзе з цэркваў здымаліся крыжы. Мы вельмі добра ведаем, да чаго прыводзіць барацьба дзяржавы з рэлігійнымі сімваламі. Вельмі важна, каб сёння са спасылкамі на правы чалавека, рэлігійныя свабоды, шматкультурнасць, шматканфесійнасць заходняга грамадства не было спроб выключыць бачныя знакі рэлігійнай прысутнасці з грамадскага жыцця, сказаў кіраўнік РПЦ. На яго думку, трэба зрабіць так, каб рэлігійныя супольнасці мелі магчымасць прымаць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці і каб ні ў аднаго чалавека, у тым ліку хрысціяніна, не ўзнікла адчуванне, што яго рэлігійныя перакананні не вітаюцца грамадствам і дзяржавай.